Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna promovido pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, para informarche sobre as novidades ambientais dos últimos días. Comezamos. O pasado mércores, a central térmica de Meirama daba o peche definitivo. Tras 40 anos de funcionamento ininterrumpido, Enerceda converteuse na segunda industria máis emisora de gases contaminantes, especialmente de dióxido de carbono, en toda Galiza e unha das principais do Estado. A Plataforma Galiza Un Futuro Sen Carbón, onde se aglutinan diversas entidades ecoloxistas galegas, lamentan que o seu peche non se debese á vontade política do Estado ou da Xunta, senón a unha decisión empresarial. Naturgy negouse a reformar tecnolóxicamente a planta para adaptala ás novas exixencias de eficiencia e reducción de emisións contaminantes en Europa. Así, tras 40 anos, aínda se descoñece cal vai ser a alternativa económica e social que deixa esta central na bisbarra, pois ningún goberno se encargou de deseñala, pese ao que xa era sabido que a central tiña os días contados. O mesmo acontece coa central térmica das Pontes, a máis contaminante do Estado e que Endesa prevé pechar o vindeiro ano 2021, algo que tamén reclama a Plataforma Galiza Un Futuro Sen Carbón, opoñéndose ás probas de cocombustión de carbón con outros combustibles como solución ou alternativa ao seu peche. Xa iniciados os trámites para o ERE de Alcoa, o presidente da Xunta, Núñez Feixóo, asegura agora que estaría de acordo coa nacionalización da planta por parte do goberno de Sánchez. Paralelamente, proclamou que a solución para Alcoa na Mariña é garantir un prezo barato da luz e favorecer as industrias electrointensivas. Reclamou a poxa inmediata de interrompibilidade pola que Alcoa estaba a percibir anualmente uns 90 millóns de euros e propón un plan para a recuperación da industria electrointensiva en Galiza que declara o sector como esencial e estratégico por riba dos demais. Pola súa banda, Sánchez arremete contra a multinacional estadounidense e dille que decida sobre o seu futuro no país e se non quere ficar, que deixe paso a outras. Sen embargo, desde o sector ecologista, vese con preocupación o impulso que os gobernos lle queren dar ao sector electrointensivo sen garantías de competitividade e de suficiente enerxía para o futuro. Lembran que estas industrias de enclave exercen unha grande presión sobre o territorio e son hipercontaminantes. O informe de descarbonización 2020 publicado polo Observatorio da Sustentabilidade sinala que a industria no Estado español rebaixou as súas emisións nun 13% durante o ano 2019. Pero Iberdrola, Repsol e Cepsa aumentaron de forma considerable as súas emisións. Iberdrola nun 18%, Repsol nun 13% e Cepsa nun 7%. Ao contrario, Endesa reduciu as súas emisións nun 45% polo peche das súas centrais térmicas de carbón. Bon, así é todo, a porcentaxe de emisións de gases contaminantes rebaixadas con respecto ás rexistradas en 1990 segue a estar en España nun 8,8% fronte ao 40% que se agarda pola Unión Europea para 2030. A Valedora da Pobo investiga o uso do glifosato nas estradas de Lugo. Actúa de oficio, alertada pola información aparecida en prensa a pasada semana sobre a utilización deste perigoso herbicida polo Ministerio de Transportes. Nesta información tamén se daba conta do acto reivindicativo da lucense Cristina Fontenla contra o uso do glifosato nas estradas. A veciña de Lugo entorpeceu co seu coche o paso do vehículo que estaba esparrexero herbicida nas cunetas e chamou a Garda Civil para comprobar se tiñan todos os permisos ou se estaban en regra. Aínda que o glifosato é un produto tóxico e contaminante, a cuxo uso renunciaron xa moitas administracións, aínda legal na Unión Europea ata o 2022. O Ministerio de Transportes escúdase neste feito para seguir utilizando o glifosato, ademais dos actos individuais e críticos que alertan do perigo do uso deste herbicida, tamén os apicultores de Haga e o Sindicato Labrego Galego advierten sobre o seu impacto no medio ambiente e na saúde humana. Observan o seu uso discriminado nas cunetas de estradas como a A54, a A8 ou a Nacional 547. Aos 102 anos faleceu un dos pioneiros da investigación forestal en Galiza, o enxeñeiro de montes Fernando Molina Rodríguez. Molina foi o primeiro presidente da Asociación Forestal de Galicia e contribuiu á mellora xenética do castiñeiro e do piñeiro. Entre 1959 e 1985 dirixiu tamén o Centro de Investigación de Forestal de Lourizán. Foi tamén quen descubriu a subespecie de Quercus robur do Pindo, coñecida como Quercus sufruticosa. E hoxe é o Día Mundial Libre de Bolsas de Plástico. A ONU declara este día co obxecto de concienciar a sociedade sobre a reducción do consumo de produtos de plástico dun só uso. O Estado español aínda permite o uso de bolsas de plástico, aínda que algúns estados europeos, como Francia ou Italia, xa prohibiron a súa fabricación. Unha bolsa de plástico tarda en descompoñerse máis de 500 anos e calcúlase que se gastan 230 bolsas de plástico anuais por persoa en todo o mundo. A Asociación Ecologista da Adega tivo acceso á investigación encargada pola Xunta para determinar o alcance da contaminación por lindano na área de Pereiro Contrasto no Concello do Porriño. O estudo non só confirma a importante magnitude e extensión da contaminación por este pesticida cancerígeno fabricado por Celtia nos anos 50 e 60. A contaminación por lindano aparece en máis da metade dos pozos, fontes, regatos e charcas mostradas, superando os límites legais e concluindo que a área contaminada é moito maior que a que inicialmente se estimaba pola Xunta, correspondente á parroquia de Torneiros do Porriño. Tamén podería haber augas abaixo no veciño concello de Mos, contaminación por lindano. O estudo tamén apunta a unha posible ineficacia do encapsulado in situ ao que se someteu a zona cero de contaminación no ano 2000, xa que se detectaron zonas nas que o selado non ten o espesor necesario o proxectado. A Adega cree que a Xunta podería estar incorrendo nunha infracción moi grave ao non realizar as operacións de limpeza e recuperación de solos que declarou contaminados e que, segundo este estudo, poderían estar mal encapsulados. Outro estudo realizado por científicos da Universidade de Vigo atopa evidencias que demostran que a contaminación da ría de Muros en Oia por metais pesados estaría vinculada coa actividade da mina de Sanfins de Lousame. Sería a finais do século XIX cando se produciu o primeiro pico histórico nas concentracións de cobre, zinc ou chumbo, mentres que ao longo do século XX se produciron aumentos significativos destes metais na ría. A mina está a tan só 7 km da ría. Tamén confirma esta investigación que a contaminación non desapareceu durante o tempo no que a mina cesou a súa actividade económica entre 1990 e 2009. As galerías de desaugue continuaron vertendo durante este período uns 50.000 litros de auga contaminada por metais pesados cada hora ás 24 horas do día e aos 365 días do ano. A plataforma Plademar pide á Administración que realice un estudo para coñecer de forma precisa cal é o impacto da contaminación mineira na ría desde o ano 2009, cando se reiniciou a actividade mineira. Adega reinicia esta semana varios dos seus programas de educación ambiental como o chamado O lixo desde o teu concello para os municipios da Serra do Barbanza. Tamén o campo de voluntariado do río Vivei en Manzaneda que terá lugar desde hoxe ata o vindeiro domingo. Neste campo de voluntariado abordarás a problemática das especies exóticas invasoras e a importancia da súa detección témpera. Tamén se suma por segundo ano consecutivo ao programa Eu quero Razo Baldaio que promove actividades de concienciación ambiental para o turismo nesta costa. Mañá sábado tamén comeza o programa de xornadas de verán de Adega Lugo dedicado aos 4 elementos naturais: lume, aire, auga e terra. O elemento ao que se dará tributo mañá será o lume e o sol para o cociñado de alimentos. Adega ensinará a fabricar un forno solar con materiais de refugallo en colaboración co Banco do Tempo de Lugo na Praza Maior desta cidade. E sen máis, despedímonos ata vindeira semana agardando que sigades aí. Unha aperta forte.